Yangi hayat uchun yangi O'zbekiston uchun
baxtliman deb aytaman.